Ecumenismul bate la porții de biserici. Suntem îndemnați în zilele acestea la compromis. Suntem chemați să abandonăm solia, să abandonăm misiunea. De dragul înțelegerii globale, de dragul conviețuirii pașnice, spunea președintele Mișcării Pentecostale Europene că în 15 ani nu se va mai putea vorbi de misionarism, nu se va mai putea vorbi de misiune în spațiul european. Oamenii își revendică drepturile, minoritățile își revendică drepturile. Sunt foarte vocali. Ne apropiem cu pași repede de venirea Domnului, de arătarea slavei a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Suntem chemați să folosim harul, să folosim timpul pe care ne pune Dumnezeu la dispoziție. În trăirea noastră, în slujirea noastră. Să folosim ceasul, să folosim timpul pe care îl avem astăzi. Acum când stăm în casa Lui, acum când stăm în prezența Lui. Avem o întâlnire cu Dumnezeu, avem o întâlnire cu cuvântul Lui în dimineața aceasta. Este o urgență. Dumnezeu vrea să vorbească cu sufletul nostru. Vrea să vorbească cu noi. Vreau să aminte că pe vremea, am citit undeva de faptul că pe vremea celui de-al doilea război mondial, imediat după ce s-a terminat războiul, premierul în exercițiu al Marii Britanii, Winston Churchill, a vrut să se adreseze națiunii imediat după război. A rămas în istorie ca discursul pe care l-a ținut și prin care a capacitat națiunea britanică și a început reconstrucția de la discursul acela pe care l-a ținut. Spune în memoriile lui Winston Churchill că atunci când a plecat de la guvern spre radioul național unde trebuia să țină discursul acesta, n-a avut la dispoziție nicio mașină. A oprit, spunea, a mers pe jos și la un moment dat a văzut un taxi și a făcut cu mâna unui taximetrist. El a oprit și a spus, du-mă repede la radioul național. Și taximetristul i-a zis, îmi pare rău, peste exact 40 de minute urmează să vorbească la radio primul ministru și vreau să ajung acasă pentru că vreau să-i ascult discursul. Și a stat, i-a spus, te rog, E o chestiune foarte importantă, foarte urgentă. El a zis, nu, n-am să fac lucrul acesta. Mă duc acasă, vreau să ascult discursul primului ministru. Atunci, Winston Churchill a scos o liră sterlină, era o sumă foarte mare pe vremea aceea. I-a dat lira aceasta și a zis, du-mă, te rog, la radio național. Omul taximetrist a luat lira sterlină, s-a uitat la el, s-a uitat la ceea și a zis, pentru liră sterlină și Winston Churchill poate să mai aștepte. Uneori se întâmplă că amânăm lucrurile importante din viața noastră. Amânăm deciziile importante din viața noastră. Îi lăsăm pe alții să facă pasul pocăinței. Lăsăm pe alții să facă pasul ascultării de Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta, vestea bună pe care o avem este că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit aici și are o întâlnire cu fiecare din noi. Câți dintre voi să credeți că Iisus este interesat de viața dumneavoastră? Sunteți interesați? Iisus este interesat de fiecare din noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Știți, într-o zi, evreii i-au spus Mântuitorului Iisus, ce semne faci tu ca să credem în tine? Ai ceva care să ne impresioneze? Noi vrem semne. Ai argumente, ai dovezi. Și Iisus le-a spus, au fost mulți în vechime care ar fi vrut să vadă măcar una din zilele Fiului Omului. Și n-au avut parte. Încă vouă v-am cântat din fluier și n-a plâns nimeni. Sau n-a jucat nimeni. Sau v-am cântat de jale și n-a plâns nimeni. Se întâmplă că auzim în casa lui Dumnezeu cuvântul. Și uneori trec pe lângă noi ocaziile de a ne schimba, de a ne transforma, de a ne desăvârși. Spunea fratele Dan aici la ora biblică că până la urmă Mântuitorul Iisus a spus, fiți desăvârșiți cum și Tatăl vostru care este în cerul este desăvârșit. Și este provocarea pentru fiecare din noi. De ce venim la biserică? Pentru că vrem să fim desăvârșiți. Desăvârșiți. Și trei lucruri. În trei lucruri putem fi desăvârșiți. Să fim desăvârșiți în dragoste, să fim desăvârșiți în credință, în credință, și Biblia vorbește despre desăvârșire în neprihănirea noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Desăvârșiți în dragoste, desăvârșiți în credință și desăvârșiți în neprihănire. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Înainte de a duce în atenția dumneavoastră mesajul pe care l-am pregătit pentru Biserica Domnului, vreau să aduc un cuvânt, un citat al lui Charles Spurgeon, care spunea, nu avem alt timp la dispoziție cu excepția celui prezent. Cine înțelege valoarea timpului? Întrebați un student ce valoare are un an pe care l-a pierdut. Întrebați o mamă care a născut prematur, ce valoare are o lună pentru copilul ei. Întrebați pe directorul unui săptămânal ce valoare are pentru el o săptămână, când trebuie să pregătească săptămână de săptămână un material. Întrebați un tată cu o familie numeroasă ce înseamnă o zi, când trebuie să pregătească în fiecare zi hrană pentru familie. Întrebați doi oameni, doi tineri îndrăgostiți, ce valoare are o oră. Întrebați pe cineva care a pierdut un avion, ce valoare are un minut. Întrebați pe cel ce a scăpat dintr-un accident, ce valoare are o secundă. Întrebați un sportiv, ce valoare are o fracțiune de secundă, un sportiv care a pierdut o medalie olimpică, spre exemplu. Timpul este investiția pe care Dumnezeu ne dă posibilitatea să o facem. Este ceva ce este pus la dispoziția noastră. În fiecare secundă mor oameni și în fiecare secundă se nasc oameni. Avem la dispoziție un timp. 24 de ore. Și suntem chemați să folosim timpul. Pentru că este valoros. Pentru că este prețios. Poate sperniți să risipești timpul. Poate sperniți să fii relaxat. Pentru că ești tânăr. Dar nu știu cum ai trăit, spre exemplu, dacă ți-a spune medicul, mai ai 3 zile de trăit. Cum ai trăit, spre exemplu, dacă știi că în câteva zile vei suporta o intervenție chirurgicală foarte complicată. Timpul are valoarea pe care i-o dăm. Și în casa lui Dumnezeu suntem chemați astăzi să ne punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu și să trăim în așteptarea venirii Mântuitorului nostru Iisus. Pentru că un lucru este sigur. Mântuirea este mai aproape de noi decât în ziua în care am crezut. Ne apropiem cu pași repezi de venirea Mântuitorului nostru Iisus. Se poate să fie astăzi. Se poate să fie, să nu încheiem serviciul divin din dimineața aceasta. Pentru că Iisus a spus, voi veni ca un hoț. Ca un hoț. Suntem în Între prima lui venire, când a adus mântuire pentru sufletele oamenilor, și cea de-a doua lui venire, când va aduce mântuire și pentru trupurile fiilor oamenilor, când tot ceea ce este muritor în noi va fi înghițit de viață. Ne trec zilele, dar odată cu zilele acestea ne apropiem de întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pasajul pe care l-am citit vorbește despre o împrejurare în care Iisus și-a permis să întârzie. Și-a permis să nu vină la o întâlnire, la o urgență. Este ca și când ai chemat salvarea astăzi și ea vine peste 4 zile. Și spui, nu mulțumesc frumos, nu mai am nevoie, tocmai am murit. Iisus își permite să trateze o problemă de viață și de moarte pentru o familie, într-un mod ciudat până atunci. Spre exemplu, când a venit un tată la Mântuitorul Iisus și a spus, fiica mea este bolnavă, este pe moarte. Iisus i-a spus, am să vin să o tămăduiesc. A plecat imediat cu el. Pe drum, știți istoria, a venit cineva din familie și a spus, nu mai necăși pe Mântuitorul, fiica ta tocmai a murit. Nu se mai justifică prezența lui în casă. Iisus a mers acolo, a vorbit copilei, a avut loc învierea morților și în felul acesta și-a glorificat numele. Dar de data aceasta nu acționează după aceeași măsură. Nu acționează după aceeași rațiune. Este surprinzătoare atitudinea lui. Dimineața aceasta aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Bucuria lui Iisus și rațiunea ei. Sigur că sunt lucruri cărora nu le găsim explicații. Evreilor, spre exemplu, Dumnezeu le-a deschis un drum prin mare, dar într-o noapte. Le-au cerut apă și El le-a dat apă din stâncă. Ba într-o zi, pentru că n-a vrut să le dea apă din stâncă, i-a spus lui Moise, aruncă un lemn în apă. Și apa aia care producea sterpiciune se va face tot mai bună, se va face potabilă. Odată l-a trimis pe un slujitor să pună un plic de sare la un izvor al unei ape din Ierihon și s-au vindecat în felul acesta apele. O făină pusă, un pumn de făină pusă într-o oală pentru ca să devină comestibil. Tot felul de lucruri de genul acesta apar pe paginile Sfintelor Scripturii. Sigur că uitându-ne la împrejurarea aceasta, sigur noi știm finalul. Dar rămân în urmă explicații, rămân în urmă dacă vreți întrebări. Cum adică să spună Iisus, Lazar doarme, Lazar e bolnav, ce aici spune versetul 15, și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. De unde o asemenea abordare? De ce o asemenea abordare? De unde o asemenea atitudine la Mântuitorul Iisus? Niciodată n-a procedat în felul acesta. Prima rațiune asupra care aș vrea să ne oprim este legat de faptul că bucuria Domnului nostru Iisus Hristos, frați și surori, Doamnelor și Domnului, exprimă implicarea efectivă a Lui în viața noastră. Iisus, ca Fiul de Dumnezeu și Dumnezeu în vechime, când s-a revelat, nu și-a ascuns sentimentul. A vorbit în termenii aceștia, deși, spre exemplu, unde, cât, ce dimensiune are inima Lui Dumnezeu. Dar în Scriptură se vorbește despre faptul că Dumnezeu nevăzut, necuprins, pe care cerurile celor nu-L pot cuprinde. Dumnezeul acesta, Lui se zbate inima în El de milă pentru poporul Său. Că se bucură într-un mod aparte de poporul Său. Iisus întrupat n-a ascuns faptul că a trăit cu intensitate lucrurile, evenimentele din viața oamenilor. S-a bucurat în casa lui Zacheu și a zis, a intrat mântuirea în casa aceasta. S-a bucurat când a făcut un bine cuiva. S-a mâniat atunci când a trebuit să corecteze pe cineva. Pentru că a vrut să arate prin aceasta că El este parte din viața noastră. Ai spune, Dumnezeu este insensibil la ceea ce mi se întâmplă. Nu este așa. În ziua aceea când ucenicii l-au privit, au văzut pe chipul lui ceva ce arăta o bucurie negrăită din inima Fiului lui Dumnezeu. Care a înflorit pe chipul lui. Să vorbești despre un mort în termenii aceștia. Să vorbești despre un prieten că este în suferință și să spui, mă bucur că n-am fost acolo. Și să se vadă pe chipul tău, nu groaza,
să se vadă pe chipul tău nu durerea, să se vadă pe chipul tău bucuria, să ți se citească în noi bucuria aceasta. De ce o asemenea rațiune? Pentru că, frații mei, surorile mele, Dumnezeu trăiește cu intensitate evenimentele din viața noastră. Este parte din viața noastră. Nu este undeva la capătul celălalt al Universului, fiind detașat de ceea ce se întâmplă pe Pământ. Iisus este interesat de viața noastră. Iisus este interesat de ce se întâmplă în viața noastră. În cartea profetului Țefania, în capitolul 3, se vorbește despre bucuria lui Dumnezeu. Ați vrea să-L vedeți pe Dumnezeu bucurându-se? Biblia spune că nu va mai putea de veselie în mijlocul poporului său. Dar un lucru mi-a atras atenție. Acolo se spune că Dumnezeu se va bucura de tine cu mare bucurie. Dumnezeu nu se bucură de încercare, nu se bucură de necaz. Și Țefania spune că când Dumnezeu vine în mijlocul poporului, se va bucura, atenție, subliniază, se va bucura de tine. Se va bucura de mine. Se va bucura de fiecare din noi. Pentru că noi suntem cununa bucuriei Lui. Măriți să fie numele Domnului. Se spune în cartea profetului Ezechiel, spre exemplu, că Dumnezeu are o manieră ciudată în înțelegerea noastră. Vedeți, se spune în Scriptură, în cartea Psalmilor, de vreo 3 ori, că Dumnezeu șade în cer și râde de cei răi. Își bate joc de neamurile care iau în deșert numele Domnului. L-ați vedea pe Dumnezeu? Vi l-ați imaginat pe Dumnezeu în felul acesta? Văzând cu poftă de ce se întâmplă pe pământ? Dar Biblia vorbește despre lucrul acesta și aș vrea să vă spun că în cartea profetului Ezechiel este scris faptul că Dumnezeu, atunci când se bucură de poporul său, într-un mod ciudat, vă spun, ne șochează lucrul acesta. Dar Biblia spune acolo că Dumnezeu bate din palme că se bucură de poporul său. Și spune, eu bat din palme când mă bucur. Și e scris lucrul acesta. Cum să facă Dumnezeu lucrul acesta? Cum să procedeze în felul acesta? Dar este clar că până la urmă este libertatea lui de a se manifesta atunci când privește spre tine, când privește spre mine. Bucuria lui are rațiunea aceasta. El are o înțelegere cu tine, are o înțelegere cu viața ta, are un legământ cu tine prin Iisus Hristos Domnul. Și nu mai poate de bucurie atunci când te vede, pentru că o întâlnire cu El este o șansă pe care o dai să-ți schimbe inima, să schimbe viața, să te binecuvânteze într-un mod și într-o manieră cu totul și cu totul special. Ce putem să spunem în dimineața aceasta? Doamne, vrem să fim o bucurie pentru Tine. Amin?
Amin.
Să fim o bucurie pentru Dumnezeu. Ucenicii s-au uitat la Iisus. Nu le-a venit să creadă. Cum să se manifeste în felul acesta? Cum să se bucure? Cum să spună? A vorba profetului. Bucuria Domnului va fi tăria noastră. Bucuria Domnului va fi tăria noastră. Un oarecare, Lazar din Betania. Un om despre care putem spune că s-a născut odată și a murit de două ori. A devenit cunoscut în istorie ca omul pentru care Iisus s-a bucurat. Pentru că prin mărturia din viața lui, din suferința lui, din ceea ce s-a întâmplat apoi după aceea, când Lazar a ieșit afară din mormânt, Iisus și-a glorificat numele în viața acestui om și a rămas o mărturie. Spune Biblia că oamenii au încercat să strice mărturia aceasta încercând să-l asasineze pe Lazar. Datorită faptului că nu puteau contesta minunea pe care Mântuitorul Iisus a făcut-o cu omul acesta. Prima rațiune a bucuriei exprimă bucuria aceasta, exprimă implicarea efectivă în viața noastră. În al doilea rând, de ce o asemenea bucurie? A doua rațiune este aceea că bucuria Mântuitorului Iisus exprimă o decizie corectă pe care a luat-o. Observați cum spune aici, mă bucur că n-am fost acolo. Nu spune că nu știa, nu spune că n-a evaluat corect, nu spune că n-a numărat bine, foarte bine zilele, că nu știa că după prima zi, când un evreu murea, trebuia depus în mormânt. Știa toate lucrurile acestea. Dar Iisus spune, mă bucur că n-am fost acolo. Și va spune cineva, de ce să nu fii acolo? Vedeți, și Marta, când a vorbit cu Mântuitorul, i-a spus, dacă erai aici, n-ar fi murit fratele nostru. De ce o asemenea abordare? Cum să spui că El nu este acolo când El este pretutindeni? Dar frații mei, surorile mele, motivul pentru care El se bucură este dat de faptul că El vede triumful har împlinești. Ți-a dat o autoritate pe care trebuie să o exerciți. Acolo unde înfrunți necazul, acolo unde înfrunți problema, acolo să se manifeste credința, tăria credinței tale. Nu contează împrejurările din viață. Acolo unde, până la urmă, e surprins de necaz, e surprins de lucrurile din viața ta. Acolo să se arate puterea credinței, să se arate puterea pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Și Dumnezeu, care este credincios, îngăduie lucruri în viața noastră unde să se arate puterea Harului, puterea credinței, puterea cuvântului din viața noastră. Unde să folosești cuvântul? Unde? Aici, pe pământ. În bătăliile vieții, în confruntările pe care, pe care le avem în viața personală. Într-o zi, Mântuitorul Iisus a poposit cu ucenicii lui în ținutul Gadarenilor. Și acolo a ieșit dintr-un mormânt, a ieșit un om demonizat, spune că nu putea fi ținut omul acesta prins cu lespeți. Nu putea efectiv să fie ținut în lanțul, pe lanțul. O legiune de îngeri stăpânea pe omul acesta. Știți pasajul din Scriptură. Nu vreau să aduc în atenție un aspect al acestei întâmplări. Când omul ăsta stătea gol, nu putea să, nu-i dădeau voie demonii, dracii din el, nu-i dădeau voie să se îmbrace. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că atunci când l-au văzut pe Iisus, au strigat: ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui David? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Vedeți că dracii au conștiința că vor fi chinuiți? Și oamenii spun, nu, nu o să fie judecată, nu o să fie chin. E mersul pe ideea aceasta. Vedeți, și dracii știu că vor fi chinuiți. Și au zis, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și Iisus i-a confruntat să spună numele. Pentru că dați-mi voie să vă spun. În lumea spiritelor există nominalizarea aceasta. I-a întrebat, care ți este numele? Și au zis, numele nostru este legiune. Sau numele meu este legiune. Pentru că suntem mulți. Iisus a mustrat toată legiunea aceea, s-au dus în porci și știți, până la urmă, finalul. Dar imediat după ce s-a terminat lucrul acesta, evenimentul acesta, și-au venit oamenii din Gadara și l-au văzut pe omul acela, de data aceasta, spune, cu mintea la loc, de data aceasta, cu haine pe el, îmbrăcat, și stând la picioare lângă Iisus. Probabil că Iisus le mângâia pe cap. Și oamenii s-au uitat la el și au spus, pleacă din ținutul ăsta. Ai produs deja o mare pagubă. Și după ce a plecat mulțimea aceea, Iisus a adresat acelui om. Du-te acasă la ei tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul, cum a avut milă de tine. În chemarea și în trimiterea pe care Iisus o face este puterea lui Dumnezeu de biruință. În cuvântul pe care îl strânge în inima noastră este puterea de a trece dincolo de provocările vieții. Noi spunem, dacă era Iisus cu noi, dar cuvântul ăla pe care l-a pus în inimă, nu crezi că are putere? Nu crezi că în cuvântul acela inspirat de Dumnezeu este viață? Iisus a zis, cuvintele mele sunt duc și viață. Nu trebuie să vină un arhanghel să dea lucrul acela la o parte din viața ta. Rostește acolo cu autoritate cuvântul lui Dumnezeu. Bucuria care exprimă o decizie corectă. N-am fost acolo pentru că n-am vrut să fiu acolo. Nu pentru că nu știu, nu pentru că îmi este străin cazul. N-am vrut să fiu acolo. N-am vrut să fiu acolo. Pentru că ceea ce El a pus în noi trebuie să se evidențieze. Pentru că lumina pe care a pus-o noi trebuie să iasă la iveală. Perseverând, făcând pas după pas, vom ajunge. Niște oameni puternici, niște desăvârșiți ai lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam la început. Vreau să vă spun că am citit undeva o istorioară despre un bărbat care s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, vreau să lucrez ceva pentru tine. Și bărbatul acesta s-a rugat mult timp spune istoria aceasta, că într-un noapte, Dumnezeu i-a spus, vezi bolovanul acela mare din fața casei? Și a zis, da, văd, împinge bolovanul ăla în fiecare zi. Și a zis, ăla, să-l împinge. Și a doua zi dimineață s-a trezit omul și a luat o ținută așa mai sportivă și a început să împingă bolovanul. S-au uitat copiii pe geam, au chemat-o pe mamă, uite ce face papa. Ia vezi, e bine cu el, e ok, v-ați certat aseară. Și omul nostru a împins la piatra aceea când a trecut, a împins o zi, două, trei. Și aștepta din partea lui Dumnezeu. Când am să-ți spun eu, atunci să te oprești. Și până an de zile, spune istorioara aceasta, într-o seară, omul nostru a spus, Doamne, nu mai fac. Efectiv, îți bagi joc de mine. Eu așteptam să încerc să fac cine știe ce lucru pentru tine. Și Dumnezeu i-a spus, te-ai uitat în oglindă. I-a spus, m-am uitat, mă uit în fiecare dimineață. Nu, te-ai uitat în oglindă. Nu mai ești același. Acum un an de zile, n-aveai mușchi, n-aveai puterea să miști nimic. Dar uite-te că tot împingând la piatra aceasta, acum ești în stare să poți povedi. Și noi, frații mei, surorile mele, ca și o concluzie, ne temem de lucrurile pe care le întâlnim în viața personală. De lucruri pe care uneori trebuie, ca în istoria aceasta, ca în pilda aceasta, să le împingem în viața noastră. Dar nu ne dăm seama că, de fapt, sunt mijloace pe care le folosește Dumnezeu ca să întărească, să crească credința noastră. Și să proclame biruință în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. El este pretutindeni, este și în viața ta. El cunoaște lucrurile din viața personală. Dar pentru că ți-a dat putere, pentru că te-a numit copilul lui, pentru că ți-a dat autoritate, El vrea ca această autoritate să se exercite acolo unde ești provocat, acolo să chem numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. A treia rațiune a bucuriei Domnului nostru Iisus. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. A treia rațiune este legat de faptul că bucuria Domnului, să știți, prefațează până la urmă glorificare. Aici se spune pentru voi ca să credeți. Nu e curios să fie un instrument pentru glorificarea numelui Său? Probabil că Lazar s-a gândit, de ce eu, Doamne? De ce pe mine? Un prieten, un apropiat? De ce tocmai eu? De ce trebuie să sufăr eu? De ce cu mine? De ce să trec eu prin experiența aceasta a morții? Bucuria lui Iisus este o bucurie care prefațează glorificarea. Pentru că Iisus vede dincolo de ziua de astăzi, îl vede în ziua de mâine. Pentru că Iisus s-a bucurat ca să rostească în câteva momente, să rostească de la gura mormântului lui Lazar cuvintele, Lazare, vino afară! Are o plăcere deosebită să-ți spună în ziua aceea glorioasă, atunci când vei intra în cerul, să-ți spună, vino slugă bună și credincioasă. Pentru ca să strălucești în ziua aceea, pentru ca să strălucesc în ziua aceea. El îngăduie evenimente, îngăduie lucruri în viața noastră, pentru ca prin ele să se glorifice. Pavel Apostolul spunea, și Hristos va fi proslăvit fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Pentru că are nerăbdarea aceasta în suflet să spună, cât de curând, vin o slugă bună și credincioasă. De aceea unele lucruri din viață, unele evenimente din viață, n-au rațiune, nu le înțelegi. De ce trec pe acolo? De ce trebuie să port poveri ca bărbatul ăla? De ce trebuie să împing piatra aceasta în fiecare zi? De ce să duc jugul acesta în fiecare zi? De ce să mă confrunt cu împotrivirea în fiecare zi? Există o rațiune. Iisus se bucură pentru că are în inima Lui nerăbdarea aceasta să-L invite acolo în slava Lui, acolo în împărăția Lui cerească. Și nu te teme de lucrurile care ți se întâmplă în viața personală. Lucrurile acestea nu fac altceva decât să modeleze un caracter veșnic în noi. Și să prefaceze glorificarea Fiului Lui Dumnezeu. Și în viața aceasta, dar și prin moartea. Prin, citiți, moartea, întâlnirea cu Dumnezeu. Va fi un motiv de glorificare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Îți spune, citeam undeva o istorioară că un bărbat orb stătea la colțul unei străzi pe vreme ploioasă în Londra. Cânta la o vioară dezacordată, nimeni nu se oprea lângă el, trecătorii foarte grăbiți. Într-un moment al zilei s-a oprit un bărbat lângă el. El a auzit lucrul acesta. Și l-a întrebat, slăbuț astăzi. Și el a spus, da, pe vremea asta ploioasă nimănui nu-i pasă. Iisus, îmi dai voie? I-a luat vioara, a acordat-o, l-a auzit cum a acordat-o și apoi a început să cânte. Și a dat seama că cel care a pus mâna pe arcuș și pe vioară este un om iscusit. A început să cânte.
Melodiile acelei viori străbăteau ceața și ploaia și oamenii s-au oprit să asculte frumoasele melodii pe care le interpreta omul acesta. Au început să se strângă. Au început să vină mai aproape. Și după ce a terminat de interpretat câteva partituri, i-a dat înapoi vioara. Și orbul acesta l-a întrebat, cine sunteți, domnule? Pentru că, până la urmă, felul în care ați cântat, trebuia să găsesc un om iscusit, un om pregătit. Și bărbatul acesta a spus, mă numesc Paganini, renumitul violonist. Atunci când am citit istoria aceasta, m-am gândit la faptul că uneori lucrurile din viața noastră merg atât de prost, vorba lui Paganini, slăbuți astăzi. N-avem nicio bucurie, n-avem nicio explicație. Ne ducem melodiile pe coardele dezacordate până la urmă a vieții noastre. În dimineața aceasta, aici în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne provoacă, ne confruntă prin cuvântul Lui ca să facă viața noastră să fie în armonie cu voia Lui, care este perfectă, care este bună, care este plăcută și desăvârșită. În dimineața aceasta am vrea ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să cerceteze Duhul nostru, viața noastră și să ne pună într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Să ne pregătească să strălucim pentru ziua aceea. Este o bucurie a lui Iisus. Și cred din toată inima că a venit în dimineața aceasta aici la Betel ca să se bucure de fiecare din noi. Vă spuneam la timpul de rugăciune pentru ca numele Lui să fie glorificat, să-L slăvim și să-L binecuvântăm ca și Dumnezeu și în același timp să aducem mulțumirile noastre. El se bucură pentru că El este implicat în ceea ce se întâmplă pe pământ, în ceea ce se întâmplă în viața noastră. Pentru că ceea ce a pus în tine și ceea ce a pus în mine este o provocare. Pentru că Biblia spune în Efeseni capitolul 1 că vom sluji de laudă slavei lui Dumnezeu. Felul în care vei arăta îl interesează. Pentru că este până la urmă investiția Lui în tine și în viața ta. El este interesat. El se bucură de poporul său. El se bucură, spune cuvântul lui Dumnezeu, se bucură de noi. Nu mai poate de veselie. Și în această dimineață aș vrea să stăm înaintea Domnului. Să facem o rugăciune. Să stăm înaintea Domnului și să ne exprimăm și noi bucuria de a fi în casa lui Dumnezeu, de a fi în prezența lui Dumnezeu. Așa cum El se bucură. Să ne bucurăm și noi. Pentru că este aici. Pentru că este în viața noastră. Și să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului. Să chemăm numele Domnului. Doamne, te binecuvântez doar în dimineața aceasta.
mulțumire venim înaintea ta, Tatăl din cerului, pentru harul pe care l-ai lăsat poporului tău în această dimineață. Îți mulțumim, Tatăl din cerul, pentru că te implici activ în viața noastră. Îți mulțumim, Tatăl din cerul, că îți pasă de noi. Îți mulțumim, Tatăl din cerul, pentru încercările pe care le lași în viața noastră. Doamne, îți mulțumim și pentru binecuvântările pe care ni le dai. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ești cu noi, Doamne. Îți mulțumim că ești cu în noi, în inimile noastre, Doamne. De aceea ne închinăm înaintea Ta. Îți aducem slavă, Doamne Dumnezeule. Îți aducem binecuvântare, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta. Că ești vrednic de slavă, Doamne. Doamne Dumnezeule, mai treci o dată printre noi în aceste momente, Doamne. Vrem, Doamne, să ne punem la dispoziția Ta în această zi, Doamne. Și prin noi, Doamne, prin fiecare, de la mic la mare, Doamne, să-ți proslăvești numele Tău, Doamne. Te lăudăm și Te binecuvântăm, Doamne. Te rugăm să mergi cu noi la casele noastre, Doamne. Binecuvântează întreg poporul Tău, Doamne. Te rog să mergi acolo unde la cei care n-au putut să vină la biserică, Tată din ceruri.